Кыргызстанда саат 6:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Барбаңыз угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта абакта жаткан, жакында жубайы дагы камакка алынган оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун бейнесине кайрылабыз. Андан соң тандамалуу аңгемелер түрмөгүндө Казат Акматовдун «Чал кайтып келбес» аңгемесин баяндайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети 30 майдагы жыйынында прокуратурадан тергөө укугун алган мыйзам долбоорун колдоду. Депутат Гүлия Кожокулова бул демилгеге каршы чыкты.
С чего, если в Конституции четко прописано?
Конституцияда прокуратура тергөө жүргүзө турганы так жазылган. Мен системаны кантип талкалап салабыз деп түшүнбөй жатам. Аскер прокуратурасында калтырып борбордук аппараттан кантип алып саласыңар? Бири бирине карама каршы келип жатпайбы? Жетекчилик кызматка келип кетишет. Бир адам үчүн системаны талкалап салган туура эмес, деди депутат. Жыйында баяндама жасаган юстиция министри Аяз Баетов мыйзам долбоорун бардык күч органдарынан түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыкканын, бул тармак реформа болуп жатканын айтты. 2019-жылы сот укук реформасынын алкагында кылмыш жаза процессуалдык кодекси жаңыланган, анын алкагында башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү укугу функциясы алынган. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген бийлик кодекстерге өзгөртүү киргизип, кайрадан башкы прокуратурага тергөө башкармалыгын берген болчу. Орунтаев Батуми тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. 30 майда Бишкек шаардык кеңештин кезектеги сессиясында депутаттар башкы маселелердин катарында калаадагы мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү чараларын да карашты. Депутат Жаныбек Асанбеков, вице мэр Нурдан Орунтаев бузган Батуми ресторанын жөнүндө маселе көтөрүп, эгер ага байланыштуу чечимиңиз мыйзамсыз болуп аныкталса, сурак берип чыксаңыз, сиз кызматтан кетесизби деген суроо койду. Аталган кафеге 3 000 000 сомду кайдан төлөп бере турганын да тактады. Нурдан Орунтаев тергөөнүн чечимин комментарийлей албай турганын айтты.
Комментировать решение следственных органов.
Укук коргоо органдарынын чечимин эч ким комментарийлей албайт. Бул биринчиден, экинчиден кызматтан кетемби же кетпеймби, аны сиз чечпейсиз. Бул менин жеке чечимим болот. Андай чечим болсо, биринчи болуп сизге кабарлап коем, деп жооп берди вице-мэр. Вице-мэр Нурдан Орунтаев баштаган Бишкек мэриясынын аткаминдилери шаардын Жал Кичи районунда жайгашкан Батуми ресторанын курулуш нормаларын сактабаган үчүн 24 майда бузуп кеткен, анын ээси президентке кайрылган болчу. Бул коомчулукта кайчы пикирлерди жаратып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев объекттин ээлери менен жолугуп кайткан, андан кийин атайын кызмат вице-мэр Орунтаевка кылмыш ишин козгоп, ал чыгымдарды төлөп берилерин айткан болчу. Келтирилген чыгым 3 000 000 сом экени кабарланган. 30 майга караган түнү Орусиянын армиясы Украин баш калаасына кайрадан учкучсуз аппараттар менен чабуул койду. Украин бийлиги дрондордун көбү асмандан атып түшүрүлгөнүн билдирди. Киевтин мэри Виталий Кличко телеграмга жазганына караганда, чабуулдан улам калаанын бир нече районунда өрт тутанды. Ал эми кулаган дрондун калдыктары Голосев районундагы көп кабаттуу имаратты тилсиз жоо капташына түрткү болду. Ушуну менен май айынын башынан бери Киевке 17-жолу чабуул коюлду. Бишкек шаардык кеңеши 30 майдагы жыйынында таза сууга жана канализацияга болгон тарифтин баасын көтөрүү боюнча токтом долбоорун колдоду. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Токтом 1-июндан баштап күчүнө кирет. Документке ылайык, 1 куб метр таза суу шаар тургундары үчүн 8 сомдон 10 сом 45 тыйынга, бюджеттик мекемелер үчүн 9 сомдон 12 сом 95 тыйынга, башка керектөөчүлөр үчүн 13 сомдон 18.5 сомго кымбаттады. Ал эми канализацияга болгон тариф төмөнкүдөй: шаар тургундары үчүн 2.3 сомдон 3.5 сомго, бюджеттик мекемелер үчүн 3 сомдон 4.5 сомго, башка керектөөчүлөр үчүн 6 сомдон 9 сомго көтөрүлдү. Парламенттин тармактык комитети Ысык Көлдүн Жети Өгүз районунун Ак Ширак тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн бирине Шейх Заид бин Султан Аль Нахаяндын, дагы бирине Падыша Абдулазиз деген аталыш ыйгаруу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Аны Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сунуштады. Комитет жыйынында мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Мурат Байдылдаев бул кишилердин эмгеги Кыргызстанга сиңгенин айтты.
Рахмат, соңғы жаңалықтарды Эрнест Нұрматов айтып берді. Еме баяндар көтсі, өткен аптада азыр қамақта жатқан саясатшы Равшан Жээнбековтің жуайы Салқына Элимбаева ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетіне сұраққа шақырылып, кейін соттың шешімімен 2 айға қамақ алынды. Аға Бішкектегі 2 жер тілкесін сатуға байланысты айып қойылды. Элимбаева болса, гүнөсі жоқ екенін айтты. Ошондан кейін Равшан Жээнбеков мемлекет басшысына қайырылып, аға жананың жақындарына қарата саяси қуғын-тұқты тоқтатуны тоқтатуға шақырды. Дегеле Равшан Жээнбеков деген ким? Анын бейнесіне Қуат Отырбаев тоқталады.
Равшан Жээнбеков акыркы жолу былтыр камак алынган. Ага айтылуу кемпироват иши боюнча айып коюлуп жатат. Жээнбеков муну оппозицияга куугунтук деп сыпаттап келатат.
Президент эмне айтса сот тарапынан аткарат. Биз эч кандай адилеттүүлүккө, мыйзамдуулукка үмүтүбүз жок. Биз бардык нерсеге даярбыз. Бирок бул бийликтен коркпойбуз. Бул бийлик колунан келгени жасаса дагы чыдайбыз, аягына чейин колубуздан келишинче күрөшөбүз.
Мындан тышкары ал кой таш иши деп аталган кылмыш ишинин алкагында айыпталуучу катары сотко катышууда. Равшан Жээнбеков 1970 жылы 19 сентябрда Талас облусунун Манас районундагы Арал айылында туулган. Анын атасы Бабырбек Жээнбеков кесиби боюнча юрист болгон, элге журналист катары таанылган. Ал алиби гезитин уюштуруп, оппозициялык маанайдагы эркин басма сөзүн жактоочусу болуп келген. Равшан Жээнбеков дагы атасынын жолун жолдоп, алгач Кыргыз Улуттук Университетинин юридика факультетин 1992 жылы аяктаган. 1996 жылы Москвадан Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын бүтүргөн. Саясий илимдеринин кандидаты катары Борбор Азиядагы ыйыл аралык мамилелер, геосаясий аспекттер деген темада диссертациясын жактаган. Кийин 2008 жылы Америка Кошмо Штаттарындагы Массачусетс технологиялык институтунун Слоан менеджмент мектебинен бизнес боюнча илимий даража алган. Азыркы тапта Равшан Жээнбеков өлкөдөгү туруктуу оппозициянын башында тургандардын бири. Бул тууралуу өз пикирин саясатчы, мурдагы депутат Өмүрбек Сууналиев мындай деп ортого салды.
Равшан Жээнбековду мен 95 жылдан бери жакшы билем, тааныйм. Ушу чоң саясатка даярданып, көп маселелер боюнча өз пикирин айтып жүргөн инсан. Кулк мүнөзү бардыгы демократияны бардыгын жакшы сактап келатат да.
Равшан Жээнбековдун саясий жылдызы ал 30 жашка чыгып чыкпай эле жанган. Тышкы иштер министрлигинде атташе катары карьерасын баштаган Дешадис 1996-97 жылдары Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын аппаратында кеңешчи болуп эмгек жолун баштаган. Кийин ал премьер-министрдин жардамчысына чейин жеткен. Аскар Акаевдин назарына кандай илингени ачык булактарда так айтылган эмес. Равшан Жээнбековдун өзү да бул тууралуу айткан айтпагандыгы белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча анын Майра Макаева менен жердештиги рол ойногон болушу ыктымал деген божомолдор бар. Кыскасы ал 28 жашында чет өлкөлүк инвестициялар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары, андан кийин бир жыл өтпөй Кыргыз Республикасынын президентинин жардамчысы кызматына жеткен. 30 жашында ал өлкө тарыхындагы эң жаш министр болгон. Президенттин иш башкаруучусунун биринчи орун басарлыгынан кийин 2001-2005 жылдар аралыгында мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, министр болуп иштеген. Бул учурда Кыргызстанда менчиктештирүүнүн экинчи этабы жапырт жүрүп жаткан маал эле. Айрым маалыматтар боюнча 342 объект өз ээлерин тапкан. Бул цифралар Равшан Жээнбеков ал учурда канчалык маанилүү тармакты башкарып, кандай адамдар менен байланышта болуп тургандыгынын масштабын көргөзөт. Мына дал ошол убакта Кыргызстан өз эрки менен өлкөдөгү эң ири кумтөр алтын кенинен баш тарткан. Албетте бул коррупциянын туучокусу болгон. Мамлекетке, элге каршы кабыл алынган келишим үчүн тергөө иштери жүрдү. Айрымдар өз жазасын да алды. Ошол маалдагы президент Аскар Акаев бардык күнөөнү ошол убактагы өкмөт башчысы маркум Николай Танаев менен баласы маркум Айдар Акаевко оодарганын жакында Эмилбек Каптагаев жазып чыкты. Укук коргоо органдары козголгон кылмыш ишинин алкагында Равшан Жээнбековго кумтөр келишими боюнча айып коюуга бир нече ирет аракет жасап суракка чакырган. Бирок ал келишимде Равшан Жээнбековдун эмес, анын орун басарынын колу турат. Бул окуя мыйзамга ылайык формалдуу түрдө күнөөсү болгону менен анын моралдык жактан уйкусу бузула турган жагдай бар экендигин өз учурунда башкы прокурор болуп турганда Аида Салянова пикирин билдирген жайы бар. Курманбек Бакиевтин кызмат алган элчи. 2005 жылдын 24 мартындагы окуялардын алдында Равшан Жээнбеков Бириккен элдик кыймыл оппозициялык бирикмесинин баардык иш чараларына активдүү катышкан. Атап айтканда Курманбек Бакиев башында турган оппозиционерлердин Жалал абаддагы элдик курултайына Роза Отунбаева, Топчубек Тургуналиев, Бектур Асанов, Ишенгүл Болжурова, Чолпонбек Абукеевтер менен тең катар катышкан. 2005 жылы ага каршы мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы болуп турганда мамлекеттик каражатты максатсыз короткон деген айып менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө далил жоктугунан кылмыш иши токтотулган. Бул тууралуу саясатчы Өмүрбек Сууналиев мындай деди.
Бул Равшан Жээнбековду эч кандай жана мурунку коррупцияга айтып келишкен, тигини урдап алган деп, бирок ошонун бирөөндө дагы уголовный делолору жок. Канча жылдан бери эле мына бир айып коюлган жок.
Ошол эле март окуяларынын алдында Равшан Жээнбеков Таласта Аскар Акаевке каршы чоң митинг уюштурган. Бул анын дээрлик аны мамлекеттик ишмер катары өстүрүп, калыптандырган адамга каршы чыкканын, муну менен ал өз алдынча саясатчы катары торголууга бет алгандыгын билдирмек. Аскар Акаев Москвага жер которуп кеткенден кийин Равшан Жээнбеков 2006-2007 жылдарда 2 жылча Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеди. Бирок ал ошол эле маалда дипломатиялык милдетти аркалагандыгына карабай, бийликти сындаган билдирүүлөрдү жасап турду. Равшан Жээнбеков элчиликтен кеткенден кийин анын баягы Аскар Акаев убагындагы кылмыш иши кайра көтөрүлүп, 2007 жылдын күзүндө сот процесси укук коргоо органдары тарабынан кайра жандандырылган. Бирок ал иши ал жолу да сотко жеткен эмес. Равшан Жээнбеков тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, Ош облусунун мурдагы губернатору Узар Жылкыбаевдин пикири төмөнкүчө.
Саясатчы катары өзүнүн бир туруктуу позициясында келатат десек болот. Ар дайым ушул демократияны орнотуу боюнча өзү дагы айтып келет. Биздин байкашыбызча да, менин байкашымча да ошо демократиялык багытта өнүксөк деген идеяларды көтөрүп келет. Бул кандай десем, колдоого, сый урматка татыктуу десек болот да. Анткени бизде акыркы 30 жылда баягы эркиндикти алгандан бери ар түрдүү саясатчыларды көрүп атабыз. Позиция дегенди такыр жок саясатчыларды көрүп атабыз. Бирок саясий күрөштүн жүрүшүнө жараша, өсүшүнө жараша, мүмкүн жашоо шарттын мамлекетибиздин өнүгүшүнө жараша мүмкүн ошол позициялар да өзгөрүп тураттыр да. Ошондуктан баягы кээ бирөөнүн позициясы өзгөрүп кетти деп дагы мындай айыптабашыбыз керек да. Бирок мен Равшан Жээнбековду саясатчы катары мындай көз карашым түз десем болот.
Курманбек Бакиевдин тушунда Равшан Жээнбековго 2008 жылы декабрда дагы бир кылмыш иши козголгон. Прокуратура аны мамлекеттик мүлк комитетинин имаратын оңдоодо аткарылган иштердин көлөмүн көбөйтүп жазган, кошумча акча короткон деген айып менен шектеген. Келтирилген зыян 6 миллион сом деп табылган. Бул кылмыш иши 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин гана жабылган. Жогорку кеңештин депутаты 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин Равшан Жээнбеков Атамекен партиясынын тизмеси боюнча Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Ал экономикалык стратегия, инвестициялык саясат жана туризм боюнча комитеттин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Мына ушул депутат кезинде ал партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпей, аны партия ичинде авторитардык бийлик орнотуп жатат деп сынга алып чыккан. Дагы бир башка маалыматтар боюнча Равшан Жээнбеков 2011 жылдын октябрындагы президенттик шайлоого партиянын атынан катышууга ниеттенип, бирок кийин өз алдынча баруу ниетин билдирген. 2012 жылы 18 мартта Атамекен партиясынын пленумунун жыйынтыгы менен Равшан Жээнбеков партиянын идеялык саясатын бөлүшпөгөндүгү үчүн деген негизде партиядан чыгарылган. Ошондон кийин ал башка бир атамекенчи депутат Өмүрбек Абдрахманов менен бирге демократ деп аталган депутаттык топтун курамына кирген. Байкалгандай Равшан Жээнбеков мурда өзүн министр дайындаган Аскар Акаевка каршы чыкса, кийин ал төрөгө болгон партия аркылуу депутат болуп келип, Өмүрбек Текебаевди сынга алып, эки башка жолго түшкөн. Атамбаевдин Жээнбековдун заманы. Равшан Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин саясатын туруктуу сындаган саясатчылардын бири болгон. Ал бул позициясын дээрлик 6-7 жыл карманды. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда ал сөз эркиндигин коргоо комитетинин атынан демократиянын, адам укуктарынын, сөз эркиндигинин маанисин айткан. Ал бул идеясын дагы деле болсо туруктуу коргоп келатат. Рапшан Жээнбеков Койташтагы окуяларда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тарапта сөз сүйлөп, 2019 жылдын 12 декабрында кармалып, СИЗОго киргизилген. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычев өзүнүн дагы Рапшан Жээнбековдун дагы ал окуя боюнча эч күнөөсү жоктугун билдирди.
Сооронбай Жээнбековдордун кылган эле мындай мыйзамсыз угунтугу болгондо себеби Рапшан Жээнбеков, Ирина Карамушкина жана бир 4-5 адам болбогонубузда мында ошол спецназдын адамдары тирүү калбайт эле. Бизди тескерисинче алардын жанын сактап калганыбыз үчүн баягы тынчтыкка мындай мыйзамдын жолуна чакырганыбыз үчүн ошондой шылтоо менен баягы иш козгошкон да.
Ал ирет ага Алмазбек Атамбаевдин тарапташы катары массалык башалмандык уюштуруу, адамдарды барымтага алуу, бийликти күч менен басып алууга аракет деген беренелер менен айып коюлган. Бул сот иши азыркыга чейин уланууда. Ошол 2019 жылы декабрдагы камоону Рапшан Жээнбековдун өзү саясий оппоненттерге куугунтук катары сыпаттап, мындай кадамдар Кыргызстандагы жакырчылык, акыйкатсыздык, эркин медиага басым, саясий оппоненттерге кысым сыяктуу проблемаларды чечпейт деп билдирген. 2020 жылдан берки окуялар жана Рапшан Жээнбеков. 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин Рапшан Жээнбеков идеалдык жактан демократияны, башкаруунун парламенттик формасын жактоочу, адам укуктарын, эркиндиктерин, эркин сөздү коргоочу катары азыркы бийликти да сынгала баштады. Бир адамдын президенттин башкаруусу анын пикири боюнча мамлекеттеги маселелерди толук чече албайт. Бул эркин коомго каршы система болуп эсептелет деп келет. Формалдуу түрдө Рапшан Жээнбеков дагы Кемпироват ишинин фигуранты катары камакка алынган. Ал президенттен үй бүлөсүн куугунтуктоону токтотууну талап кылууда. 26 майда анын жубайы Салкынай Алимбаева 2 айга 24 июлга чейин камакка алынды. Салкынай Алимбаеванын камакка алынышы боюнча өтүнүштү УКМКнын тергөөчүлөрү келтирген. Алимбаеванын адвокаты Разак Ашымбаев Азаттыкка комментарий берип, ага Бишкекте 2 жер тилкесинин мыйзамсыз сатылышы боюнча айып тагылып жаткандыгын билдирген. Тергөөчүлөр Алимбаевага коррупция беренеси менен айып тагышкан. Алимбаеванын өзү күнөөсү жоктугун билдирди. Анын апасы Рахима Алимбаева президент Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ырайымдуулук сурады.
Айланайын президент балам, айланайын камчы, күйөө баламды камадың, Равшанымды камадың, Равшанымдан кийин кызымды камадың балам. Не болду ушунчалык Кыргызстанда, мындай кыргыздарда мындай жашоо болгон жок эле го.
Рапшан Жээнбеков ишкер катары да белгилүү. Ага Бостердеги Асылташ пансионаты, ошондой эле Next TV телеканалы, Алиби гезити таандык. Рапшан Жээнбеков ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Ал былтыр 23 октябрда жапырт башалмандык уюштуруу беренесинин негизинде 20 ашуун саясатчы, жарандык активист менен чогуу камалган.
Сиздер Кубат Отурбаевдин макаласын уктуңуздар. Эми сөз Бекташ Шамшиевде, тандамал аңгемелерди угалы.
Шамалдуу шаар балыкчынын балдары топ тепкенди жакшы көрүшөт. Убакыт сааты болуп калса, эки жаатка бөлүнүшүп оюнга киришет. Аларга жолтоо болчу тоскоол шаардын шамалы. Табияттын жетиген командасын алдына койгон максаты менен кандай иш бар? Боомдон агылып келип жолундагынын баарын апыр сапыр кылган шамал башталганда чоңу кичинесине карабай буйтка жерге корголоп калышат. Балдар оюнду токтотушат. Шамал аябай катуу. Балдардын көз башын ачырбай этек жеңин жулмалап топ коолагандарды үйүнө кубалайт. Акылы менен туюп көзү менен көргөндү билгиси келген балдар бул тажаал күч кайдан чыкканын улуулардан сураса, алар башымды оорутпачы деп кагып силкип жооп беришпейт. Эмнеге шамалдын аты улан деп аталганына түшүнбөй жүрүшөт. Анан өздөрүнчө ойлонуп отурушуп, азоо шамал чуркаганда октой күлүк, адырдан адырга тоодон тоого көз ачып жумганча жетип келип чубалган узун жал куйругу талаанын чаңын сапырып кете турган куюн экенин билип алышкан. Ансын такташ үчүн чоң атадан сурашчу, чоң атадан деле жардам болбоду. Ал абдан эле кары болчу, балким 100 ашып кеткендир жашы. Аны өзү да билбейт, бизге да айтпайт. Кулак укпагандыктан ал биздин суроолорго жооп берчү эмес, дейт автор. Айтымда ушу азыр баскан турган оорлошуп калган кары жаш кезинде суучул болуп көлгө чөгүп кеткен көп адамдарды ажалдан алып калыптыр. Ошондон кулагына суу кирип дүлөй болуп калганын угушкан. Жапан аралдарында суу түбүнөн сетептерип чыккан аялдар 30 жашында эле кулагы оорлоп укпай калышарын билишчү. суунун сүрүнөн коркпой тереңге чүмкүй берген жүрөктүүлөрдүн көбү угуу сезиминен ажырап калат туура. Ошол чоң атадан жашын сурашса өзү да кызы да айтпай коюшкан. Чалдын Чолпон деген кыз бар, ал да айдоочу. Атасы көчөгө чыгып кетпесин деп дарбазаны кулпулап жаап кетет. Атасы эски жыгач дарбазанын кычыгынан чыгып кетип, көчөнүн бурчундагы бала бакчаны көздөй басат. Бакча дубалынын жаш балдар кенен кирип чыгып кетчү тосмосу бар. Ошол жерге келип чал отуруп алат. Бакчадагы балдар менен ойногон кызыктар кошунанын болпойгон ээн баш күчүгү келет. Ал да тешиктен кирип алып матрабаштар менен каалаганча ойноп, анан ойногонган соң бирөөнүн этин оорута тиштеп же кийимин айрып жолго түшчү. Күчүк тартынан кубалап жетпей калган тарбиячылардын бир да бирөө бала бакчага ээн жакын кире берчү тешикти бүтөп салууну ойлошподу. Сүйлөнүп алышып жол боюндагы дүкөнгө киришип, андан чыкканда эмне келишкенин унутуп, тешикти эстеп деле коюшчу эмес. Чал болсо ошол тешиктен күчүктү киргизбеш үчүн тосмо болуп отурат. Аны көргөн балыкчылыктар бечере жапжаш эле бала болуп калган туура деп коюшат. Канчадан бери бакчанын дубалынын тешиги бүтөлбөй ачылып чачылып жатканына жалгыз чал жооптуудан бетер эч ким ага көңүл бурбайт. Бала деген бала сыртка чыгып кетсе көчөтү учуруп айдаган машиналардын алдына кирип кетсе эмне болор бакчадагыларды ойлонтпойт. Ошол кыргыз көчөнүн баш жагында түзөңдө жетиген командасынын балдары топ тебишет. Булар чарчабайт, кашкарайып топ көрүнбөй калганча ойношот. Балдар топ убалап жүргөндө жолго чыгып кетпесин деп чал сак-сактап турат. Эч ким аны бул ишке милдеткер кылган эмес. Өзү ойлоп таап алган жумушу кыбырайган абышка эриктеген жан окшойт.
Бирок кимдир бирөөбүз жаза тепкен топту кубалап көчөнүн таманын көздөй тынымсыз сызып өтүп жаткан машинелерди көздөй чуркаганыбызда чалдын кадамы тездегенсип утурлай колдорун серепчилеп жиберди. А эгер топ болбой эле тоголонуп жолго кетип калган болсо, ал тебетейин ала коюп айдоочуну көздөй токто, токто деп булгалайт. Бирок айдоочулар ага токтогонун көргөн жокпуз бир да жолу. Болгону кайсы бир күнү өзүнүн шофёр кызы келе жатып токтоп чалды кабинасына сүйөп чыгарды да бизге колун кесеп кетип калды. Ошондон кийин келбей калат го деп ойлодук чалды. Тери топ байгеси жакын калган күндөр эле биз көнүгүнү болушунча күчөттүк. Сабак окушка да тамак ичишке да убакыт жетпей калып жатты. Кээ бир кечтери улан келсе да болбой топту шамалга каршы айдап өжөрлөнүп тебе бердик. Ошентип баратып колтук алдынан дайыма чал жүрчү жол боюн кылчак карап алабыз. Баарыбыз тең ошентебиз, көнүп калыптырбыз. Жалгыз чал балким күйөрмандар же арбитр сыяктуу туюлуппу, же болбосо футбол талаасынын четинде качкан топту кармаш үчүн олтурган бала сыяктуубу, Айтор бизге жакын ойнубузга аралашкан кишидей болуп калыптыр.
Ал күнү балдардын топ тебүүсү аяктап калган чакта өжөр шамал келип калып оюнду токтотушка мажбур болушту. Аксап тескеп акырын жылган чал так ошол күнү келбей калган. Бала бакчанын куроосуна да барбаптыр. Кызы атасынын үйүнө киргизип тамагын чалаула жеп ишине дарбазасын бекем кулпулап кетпейби. Чал көнгөн адатына салып көчөгө чыгып бала бакчаны көздөй берсе ал жактагы тешиктен үч бала жилт коюп сыртка качып чыгышыптыр. Алар көчөнүн аягына жетип жээкке барабыз дешкен окшойт. Жээкте пристан. Ал жерде ар түрдүү теплоходдор, катерлер, баржалар, жүк көтөрүүчү узун крандар, тоодой болуп үйүлгөн карагай, көмүр, цемент дагы толуп жаткан кызык нерселер көп. Бакчадан качкан балдар дайыма ошол жерге барышарын шаардын эли билчү. Пристанга чейин бакчадан качкан балдар өтүкчүнүн жанында эски батинкелерди кантип оңдогонун кызыгып карап турушту да анан анын жанындагы суу түтүгөтчү түйүнгө түшүп кетишти. Анын капкагын кара күчүн кайда катарын билбеген бирөө көтөрүп кыйлары барып таштаган экен. Аны ордуна коюш эч кимдин оюна келбей аңырайган ачык тешиктен машина айдоочулар чуңкурду дөңгөлөктөрдүн ортосуна тууралап айдап өтүшөт. Элдин айтуусунда суу түтүктү оңдоочулар чоюн капкакты ордунан жылдырган көпкөн жиндинин өзүн таап келип капкакты ордуна койдуртушарын убада кылып ошону менен ал жер аңырайып ачык калган. Балдар аны окоп кылып алышып үстүнөн өткөн жүк машинени танк деп артынан таш атышып кызык кабатышат. Ошол матрабаштарды коргойм деп чал таягын көтөрүп күрүлдөп шарылдап келаткан жүк машинени токтотуп атпайбы.
Көп узабай окуя болгон жерге эл топурап чогула баштады. Сары чач чолбур айдоочу көптөй эсин жыя анан кабинасынан чыга жүгүрдү. Сен эмне карыган шайтан, кутуруп кеткенсиңби? Өлсөң өзө жалың менен өлбөйсүңбү каргыш тигир, бирөөнү кошо ала жатпай. Ал түкүрүнүп сөгүнүп келип чалды жакадан алмакчы болду эле, бирок эмнегедир токтоп калды. Коркуп кеткенден анын өңү кумсарып, сигарети али түшпөй жүргөн корто сары манчалары калтырайт. Ошондо аны кандай керемет токтотуп калганын мен түшүнбөдүм. Балким чалдын өтө эле чөгүп карып калган күрөң жыгачтын дүмбүрүндөй бырыш баскан кебетесиби же улуу адамга кол көтөрүүгө жол бербей турган кыргыздагы катуу закон аны кармап калдыбы билбейм. Айтору шофёр тайсалдап, ишенимсиз күңкүлдөп калды. Ушундай кар таң абышкан көчөгө жалгыз кое берген ким? Мен аны табам, эсептешем. Анан күч менен бир түкүрүп сигаретин тебеледи да күү менен чукул бура тартып барып туурадагы таамды сүзө токтогон машинесин көздөй ак саңдай басып кетти. Аңгыча сес болуп дымып турган эл копшолуп көбүр шыбыр үндөр улам катуулап кетти. Анчалык чоң кырсык болбогонуна көз жеткен айрымдары кылчак кылчак карап коюп кетүүдө. Акылар иши жок басып келгендер окуянын кандайча болуп кеткенин талкуулап жатышат. Мол кишинин айынан ушунтпедиби? Кокуй каран күн ий. Тамдын жарылганын кара, ары жакта бирөө болсо ташы талкан болбойт беле. Кырктар чамасындагы толук аял тердеп кургап, таноолорун көбүртө чалга сөөмөйүн кезеп жатты. А потом машинени көрө калып алды да тура калганы эмнеси атайын? Киши караганда ушинтип өлчүп эле өлүмү менен жерге кирсин чары бирөөнүн убалына калып.
Чалдын тайсалдаганы капа болгону билинбей кайра ыраазы болгондой сезилди. Тургандар капыс окуяны түшүнүп-түшүнө электе чуңкурдан чыккан үч бала пристанды көздөй чуркашканын боолук аялдын сөзүнө кулак түргөндөр байкабай калышты. Тешиктен чыга качкан балдарды издеп чыккан тарбиячы тигилерди кармап албаса алар көпчүлүктүн эсине деле келмек эмес экен. Ошол тушта чогулган элдин жанына такай майланышып тердеп шашлык жасаган булуңдарда же арзан вино саткан дүкөндөрдүн айланасында бек бек сүйлөп көпнө алып жүргөн милиционер келип калды. Ал шофурдун документин алып окуяга күбө болуп калган жанагы боолук аялды кадимкидей сурап шофур менен күбөнү чалды милицияканага алып кетмей болду.
Айда драндулетиңди эй шофёр, айда милицияга, сени абышка келчи бери. Тез тез. Чал ордунан козголгон жок. Семиз аял үй адресин айткан жок. Болгону мындай балакетке өмүрү чалынып көрбөгөнүн айтып, менден башка күбө көзүнө көрүнбөй калыптырбы деп милиционерди күңкүлдөп тилдеп алды да качкан бойдон кетип калды. Муртчан милиционер артынан обдула кыйкырды эле: эмне, менден башка киши күбө боло албайт бекен? Турбайбы маңдайыңда? Толгон эл, же мага эле көзүң түшө калдыбы? Андан ары аял кылчайган жок, колун шилтеп эткел жамбаштарын бат бат сиркилдетип жүгүрүп кетип калды.
Антип окуя милиция тарабынан иликтенип тергелбей калгандан кийин чалдын шофёр кызы бакчада иштеген аялдар менен жаакташып айтышып жерге түкүрүнө көпкө чейин кейип кепшип жүрдү. Тарбиячылардан кыйла суук сөз уккан намыскөй кыз атасын туугандарыныкына алып барып таштамай болгон. Ал атасынын күнөөлүү күнөөсүз экенин билчү эмес. Тарбиячылар чалдын айынан үч бала машина алдында кала жаздаганын безилдеп айтышып кары киши үйүндө отурушу керектигин улам улам кайталап кызды тажатышты. Чалды машинага салып алып кетерине кызынан сураган өтүнүчү жанагы балекеттүү дубалдын тешигин бүтөп коюу болуптур. Чолпон аны жасады.
Ошол бурчтагы ит кирип турчу жыртыкты бүтөп салчы кызым, бакчадагы балдар өгүнкүдөй дагы качып чыгышпасын деп айтыптыр атасы кетеринде. Ошон үчүн Чолпон ал тешикти жылчыксыз кылып бүтөп таштады. Өзү болсо азыр аябай ачуулуу. Туш келген тарбиячы аялдын чачын жулуп салчудай болуп жүрөт. Биз андан коркуп, атаң канча жашта деп сурай албадык.
Мына ушундай символикалуу маани мазмунга ширелген чакан аңгемеде коммунисттик жашоонун таасын сүрөтү тартылган. Чылк курчалган ылай тосмонун тешигин бүтөп, жолдогу суу түтүктүн чуңкурунун чоюн капкаган ордуна коюуга бир киши чыкпаган эле эмнени көрсөтүп турат. Балдар үчүн күйүп бышкан абышка акырында айыптуу болуп, анысын ырастоого буямасы келбей, окуянын чоо жайын бакчадан качкан матрабаштар түшүндүрүп айтып беришке балалык кылып, ошону менен талаштуу окуя бүдөмүк бойдон кала берди. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Казат Акматовдун «Чал кайтып келбес» деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен биз кечки радио берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдин Абиулов алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди, ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.